ja arī šīs polises būtu iesniegts, darbi visticamāk šogad nebūtu uzsākušies, jo nu ir iestājusies ziemi, ir tehnoloģiskais pārtraukums. Gala termiņu mēs šobrīd nemainām, jo līguma izpildes termiņš mums ir 8 mēneši. Ja mēs pieņemam, ka martā šie apstākļi pietiekam, tad attiecīgi tas ir nākamā gada beigas.
Un ja būvnieks neiesniegs tās noteiktie laikā, kas tad gaidāms?
Tad mums ir atlicis laiks līdz pavasara sākumam sludināt jaunu iepirkumu un atrast jaunu pretendentu.
Bet tad varētu būt arī apdraudēts gala termiņš?
Nē, jebkuri abiem scenārijiem šobrīd mēs vēl neparedzam to, ka tas termiņš būtu kaut kādā mērā apdraudēts.